Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Popiežius Pranciškus Belgijoje, susitikimai su dvasininkais, vienuoliais, sielovadoje tarnaujančiais pasauliečiais, taip pat su Liubino katalikų universiteto studentais. Pranešta ir apie popiežiaus susitikimą su išnaudojimo aukomis. 26. Eilinis sekmadienis.
Šeštadienį rugsėjo 28 dieną popiežius Pranciškus susitiko su Belgijos vyskupais, kunigais, diakonais, moterimis ir vyrais pašvestaisiais, seminaristais, sielovadoje tarnaujančiais pasauliečiais. Susitikimas vyko vienoje didžiausių pasaulio bažnyčių – Briuselio švenčiausiosios širdies bazilikoje, pradėtoje statyti 20-ojo amžiaus pradžioje minint Belgijos nepriklausomybės 75 metų sukaktį. Pranciškus išklausė kelių sielovadininkų liudijimus ir atsakydamas į jų klausimus pasiūlė keletą minčių apie bažnyčios vykdomą evangelizacijos misija sekuliarioje visuomenėje, bei apie džiaugsmą ir gailestingumą, kurie visada turi lydėti evangelijos skelbimą ir liudijimą.
I cambiamenti della nostra epoca e la crisi della fede che sperimentiamo in Occidente ci hanno spinto a ritornare all'essenziale.
Mūsų laikais vykstantys pokyčiai ir tikėjimo krizė, kurią išgyvename vakaruose, mus verčia grįžti prie esminių dalykų. Tai yra prie Evangelijos, prie mūsų pašaukimo visiems skelbti Jėzaus pasauliui atneštą gerąją naujieną, sakė Pranciškus. Bažnyčios krizė, kaip ir kiekviena krizė, yra laikas, kuris yra mums duotas tam, kad mus sukrėstų, kad verstų kelti klausimus ir skatintų keistis. Kai jaučiamės apleisti ir pasimetę, visada turime savęs klausti, ką Viešpats nori mums tuo pasakyti. Turime klausti, ko iš dabartinės krizės turime pasimokyti. Popiežius sakė, kad yra akivaizdu, kad jau nebesame krikščionimis gerai įsitvirtinusiais mums palankioje socialinėje aplinkoje, bet tapome mažumos krikščionimis, liudijančiais krikščionimis.
E questo richiede il coraggio di una conversione ecclesiale.
Tai suprantant, reikia drąsaus bažnytinio atsivertimo. Turime imtis pastoracinių permainų. Turime keisti įpročius, modelius ir kalbą, kad jie iš tiesų tarnautų evangelizacijai. Visi turime savęs klausti, pakartojo Pranciškus, ką daryti, kad evangelija pasiektų visuomenę, kuri jos nebeklauso, kuri nusigrėžė nuo tikėjimo. Skelbimą ir liudijimą turi lydėti džiaugsmas, tęsė Pranciškus, patikslindamas, kad čia kalbama ne apie paprastus kasdienio gyvenimo malonumus, bet apie didį džiaugsmą, kuris lydi ir palaiko gyvenimą tamsiais ir skausmingais momentais, apie džiaugsmo dovaną, kurią ateina iš Dievo. Tai Evangelijos sužadintas širdies džiaugsmas, žinojimas, kad gyvenimo kelyje nesame vieni, kad kančioje ir net nuodėmėje Dievas mūsų nepalieka, bet visada yra šalia, rūpinasi mumis, kad jis neleis mirčiai tarti paskutinio žodžio. Popiežius prašė sielovadininkų.
Il vostro predicare, il vostro celebrare, il vostro servire e fare apostolato lasci trasparire la gioia del cuore.
Tegul jūsų skelbimas, šventimas, tarnavimas ir apaštalavimas spindi jūsų širdies džiaugsmu, nes džiugus tikintieji patraukia tuos, kurie yra nutolę nuo Evangelijos. Evangelija veda žmogų į džiaugsmą visų pirma dėl to, kad kas ją priima ir dalyjasi ją su kitais, tas atranda, jog Dievas yra gailestingumo tėvas, kuris mumis rūpinasi, jaudinasi dėl mūsų nuopolių, visada padeda mums atsikelti ir niekada neatitraukia nuo mūsų savo meilės. Žiūrėdami į blogio pasaulyje slėpinį, kartais galime manyti, kad toks Dievo santykis su žmogumi yra neteisingas, nes juk pagal žemiškąjį teisingumą, kas daro blogą, tas turi sumokėti. Tačiau Dievo teisingumas yra pranašesnis. Jis nesiriboja tik reikalavimu, kad tie, kurie padarė ką blogą, atsilygintų savo klaidas. Bet norėdamas juos išgydyti širdyje, Jis dovanoja savo gailestingą meilę. Gailestingasis Dievas mus nuteisina, duoda mums naują širdį, naują gyvenimą. Popiežius savo kalboje paminėjo ir bažnyčią sužeidusius seksualinio išnaudojimo atvejus. Išnaudojimas sukelia žiaurias kančias ir palieka gilias žaizdas, taip pat pakerta tikėjimą. Mums visiems reikia būti gailestingiems, kad neliktume akmeninę širdimi prieš aukų kančias, kad galėtume padėti jiems pajusti artumą ir suteikti visą įmanomą pagalbą. Bažnyčia turi tarnauti visiems, ne vieno nepaverkdama, sakė Pranciškus, pastebėdamas, kad su seksualiniu smurtu yra artimai susijęs piktnaudžiavimas valdžia, kai naudojantis užimamą poziciją manipuliuojama kitais. Galiausiai Pranciškus paminėjo įžymaus belgų dailininko René Magrito kūrinį Tikėjimo aktas. Jame vaizduojamos uždarytos durys, kuriuose yra išlaužtas didelis plyšys ir pro jį matosi dangus. Šį paveikslą palieku jums kaip simbolį bažnyčios, kuri niekada nėra užsidariusi, bet moka žvelgti anapus ir kiekvienam siūlo begalybę. Tai bažnyčia, kuri evangelizuoja, gyvena evangelijos džiaugsmu, liudija gailestingumą. Penktadienio vakarą popiežius susitiko su grupe 17 asmenų bažnyčios aplinkoje patyrusių seksualinį išnaudojimą. Susitikimas vyko Briuselio nunciatūroje. Daugiau nei 2 valandas trukę susitikimas suteikė aukoms galimybę pasidalyti su popiežiumi savo asmeninėmis istorijomis ir skausmu, taip pat išreikšti viltį, kad bažnyčia ir toliau stengsis kovoti su seksualiniu išnaudojimo blogiu, sakoma Šventojo Sosto spaudos salės paskelbtame komunikate. Popiežius įdėmiai išklausė, padėkojo už drąsą, patikino, kad jis yra artimas visiems vaikystėje nukentėjusiems nuo kunigų, išreiškė gėdos jausmą, kad taip su vaikais elgėsi dvasininkai, turėjo juos globoti. Šventojo Sosto spaudos salė taip pat informavo, kad per susitikimą buvo prašoma popiežiaus toliau tęsti išnaudojimų tyrimą.
Jei kartu nebieškome tiesos, studijos tampa galios ir kitų kontrolės priemonė. Jos netarnauja, bet dominuoja. O tiesa mus padaro laisvus.
Volete la libertà? Siate ricercatori e testimoni di verità.
Ar norite laisvės? Būkite tiesos ieškotojai ir liudytojai. Liuveno katalikų universiteto studentams rugsėjo 28-osios susitikime sakė popiežius. Šeštadienio pavakare Pranciškus apsilankė Louvain-la-Neuve mieste, kuriame susitiko su prancūziškojo Louvaino katalikų universiteto studentija. Vienoje universiteto salėje Pranciškus bendravo su 50 studentų ir jaunų mokslininkų, 4 iš jų pasidalijo savo mintimis ir klausimais. Antroji susitikimo su studentais dalis įvyko lauke, kur jų galėjo susirinkti daug daugiau. Šventasis tėvas jaunulius sveikino važiuodamas automobiliu tarp eilių. Pirmoje susitikimo dalyje popiežius Pranciškus atsakydamas į vieno jaunuolio liudijimą apie nerimą dėl ateities, sakė, matome, koks žiaurus ir arogantiškas yra blogis, naikinantis aplinką ir tautas, atrodo, jam nėra stabdžių. Kartais šie blogiai užteršia pačią religiją, kuri tampa dominavimo priemonė. Tačiau tai yra šventvagystė žmonių vienybė su Dievu, kuris yra gelbsinti meilė, tampa vergija. Net tėvo vardas, kuris kalba apie globą rūpestį, tampa užgniaužimo išraiška.
Dio è padre, non padrone.
Dievas yra tėvas, o ne savininkas.
E figlio e fratello, non dittatore.
Jis yra sūnus ir brolis, o ne diktatorius.
E spirito di amore e non di dominio.
Jis yra meilės, o ne dominavimo dvasia. Tačiau, pabrėžė popiežius, krikščionis žino, jog blogis netaria paskutinių žodžio, kad jo dienos suskaičiuotos. Tai tik sustiprina jų atsakomybę saugoti viltį. Kalbėdamas apie santykį tarp krikščionybės ir ekologijos, paminėta kito jaunuolio apie tikėjimo žvilgsnį visos žmonijos bendrus namus, Pranciškus jį apibūdino 3 žodžiais – dėkingumas, misija ir ištikimybė. Esame dėkingi už savo bendrus namus, kuriuos gavome dovanai. Turime nesavivaliauti velktis kaip svečiai ir piligrimai. Mūsų misija – saugoti žemės grožį ir ją įdirbti tokiu būdu, kad jos vaisiais galėtų naudotis visi, taip pat ateities kartos. Tačiau joks vystimosi planas nepavyks, jei toliau siautės prievarta ir arogancija. Tai mus kreipia pažvelgti į problemų šaknį, kas yra žmogaus širdyje. Ten slypi galingųjų abejingumas mūsų aplinkos griovimui, nes pasipelnyti yra svarbiau, pinigai svarbiau. Ir kol tai bus, tol kiekvienas perspėjimas bus nutildytas arba išgirstas tiek, kiek parankus rinkai. O juk dovanos grožis prašosi mūsų atsakomybės. Esame svečiai, ne despotai. Mili studentai, galvokite apie kultūrą ne vien kaip apie idėjų, bet ir pasaulio puoselėjimą, sakė Pranciškus. Turime rinktis tarp manipuliavimo ir kultivavimo tiek išorinėme, tiek vidinėme pasaulyje. Tęsdamas mintis, popiežius Pranciškus kalbėjo apie moterų vaidmenį, jo klausytojas jam pačiam ir pirmtakam svarbią temą, kurią komplikuoja patirta prievarta, neteisingumas ir ideologinės nuostatos. Reikia rasti atsispirimo tašką, kas yra moteris, kas yra bažnyčia. Bažnyčia yra Dievo tauta, netarptautinė įmonė. Dievo tautoje moteris yra dukra, sesuo, motina, panašiai kaip kitas. Jis pats yra sūnus, brolis, tėvas. Šie vardai yra santykiai, kurie išreiškia mūsų panašumą į Dievą. Ne atskirai, bet kartu vyras ir moteris.
Le donne e gli uomini sono persone, non individui.
Moteris ir vyrai yra asmenys, ne individai. Nuo pat pradžių yra pašaukti mylėti ir būti mylimi. Šis pašaukimas tuo pat metu yra misija visuomenėje ir bažnyčioje.
Ciò che è caratteristico della donna, cioè ciò che è femminile, non viene sancito dal consenso o dalle ideologie.
Anot Pranciškaus, kas būdinga moterims, kas yra moteriška, nėra įtvirtinta bendru sutarimu ar ideologijų. O žmogaus orumą užtikrina pirminis įstatymas, užrašytas ne popieriuje, o pačiame kūne. Orumas yra neįkainojama gėrybė, pirminė savybė, kurios joks žmogiškas įstatymas negali nei suteikti, nei atimti. Remdamasi šiuo visiems bendru orumu, krikščioniškoji kultūra vis iš naujo skirtingose kontekstuose plėtoja vyro ir moters pašaukimą bei misiją. Juo abipusi buvimam vienas kitam bendrystėje, ne vienas prieš kitą su nesuderinamais reikalavimais, bet vienas kitam. Moteris yra išganimo įvykio centre, per Marijos taip į pasaulį atėjo Dievas. Moteris yra vaisingas priėmimas, rūpestis, gyvybingas atsidavimas. Tai galime pamatyti visose sritise, darbe, visuomenėje, bažnyčioje, šeimoje.
La chiesa è donna.
Bažnyčia yra moteris, pabrėžė popiežius.
Dvidešimtšeštasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Morkų. Anuo metu Jonas tarė Jėzau, mokytojau, mes matėme vieną tokį, kuris nevaikščioja su mumis, bet tavo vardu išvarinėja demonus. Mes jam draudėme, nes jis nepanoro eiti su mumis. Jėzus atsakė, nedrauskite jam, nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėti. Kas ne prieš mus, tas už mus. Kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, kad priklausote Mesijui, iš tiesų sakau jums, tas nepraras savo užmokesčio. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą 26-ojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Priklausyti Kristui. Kelionės link Jeruzalės metu mokinius pasiekė žinia, kad kažkoks žmogus gydo ir išvarinėja demonus Jėzaus vardu. Šis faktas sukelia papiktinimą ir mokiniai neleidžia jam to daryti, nes, tariant jų žodžiais, jis nepanoro eiti su mumis. Nelabai suprantama, kodėl apaštalai ieško priekabių. Kuo jiems nepatiko žmogus, kuris Jėzaus vardu išvaro demonus? ar jis yra viešas nusidėjėlis, gal jis nori prisiimti Jėzaus nuopelnus, o gal jis daro tai ne pagal Jėzaus nurodymus. Ne, nieko panašaus nebuvo. Evangelistas Morkus atvirai kalba apie apaštalų pretenzijas, nes jis nepanoro eiti su mumis. Ši ištrauka iš tiesų meta iššūkį mūsų mąstymui. Ištisus amžius bažnyčia jautėsi kaip Nojaus arka, už jos ribų nebuvo išganimo. Šimtmečius iš didžiai kartojome, už bažnyčios ribų nėra išganimo. Tik tie, kurie priklausė katalikų bažnyčiai, tie, kurie buvo viduje, tik tie, kurie buvo pakrikštyti, turėjo išganimo galimybę. Ar neatrodo, kad mes šiek tiek persistengėme, pasiduodami visagalybės manijai? Šiandien Evangelija primena mums, kad priklausimas bendruomeniai nėra išskirtinis kriterijus. Dievas yra ne priklausimo, bet meilės, dvasios dalykas. Per šimtmečius daug žmonių buvo pasitraukę ar pašalinti iš bažnyčios, tačiau tai nereiškia, kad jie buvo toli nuo Dievo. Dievas yra didesnis už bažnyčią. Bažnyčia turi Dievą, bet neturi jam valdžios. Gėris yra ir už bažnyčios ribų. Kas daro gerą, tas ateina iš Dievo. Žmogų išgelbsti net su meile paduota stiklinė vandens. Kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, kad priklausote Mesijui, iš tiesų sakau jums, tas nepraras savo užmokesčio. Tiek nedaug. Taip. Jėzus nuleido kartelę taip žemai, kad kiekvienas gali tai padaryti, nes Dievas nori, kad būtume didvyriai mažuose dalykuose, kurie yra kiekvienam pasiekiami. Nesvarbu, jei niekada netapsime kalendoriaus šventaisiais. Jei mūsų vardas niekada nepasirodys laikraščiuose. Pakaks, kad mūsų gyvenimas yra išgelbėtas dėl meilės, kuria gyvename išjungus kameras. Bažnyčia per amžius patyrė dvi didelės rykštės – klerikalizmą ir triumfalizmą. Pirmasis teigė, tik dvasininkai žino viską apie Dievą. Antrasis – tik bažnyčia žino visą tiesą. Laimei Dievas negali būti įkalintas ir visi žmonės gali atspindėti Dievo veidą. Jėzus niekada neatstūmė ir niekam neprimetė būtinybę sekti paskui jį ir būti jo bendruomenės nariu. Jis yra visos bažnyčios viešpats ir tik jis vienas pažįsta savuosius, todėl ne jam priklausantiems ar tariamai jam priklausantiems priklauso spręsti apie kitus, kaip apie piktžolės, netgi bandyti jas išrauti. 12 apaštalų grupė kažkuriuo momentu ėmė jaustis kaip kasta, manydami turi išskirtinės teisės į tam tikrą veiklą. Jėzaus atsakymas žymė istorijos lūžį. Visi žmonės yra mūsų, kaip ir mes esame visų. Pirmiausia, mes esame kilę iš visų žmonių. Kiekvienas žmogus yra mūsų. Žmogus gali būti Kristaus, net nepriklausydamas jo institucijai, nes bažnyčia yra karalystės įrankis. Tačiau ji nesutampa su Dievo karalyste, kuri peržengia šias ribas.
Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.